Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za 31. nedeljo med letom. Mi smo verovali v Božjo ljubezen. Tako mora kristjan izraziti temeljno odločitev svojega življenja. Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Z osredotočenjem na ljubezen je krščanska vera sprejela to, kar je bilo v jedru izraelske vere, vendar je temu jedru pridala novo globino in širino. Verni Izraelec namreč moli vsak dan z besedami iz 5. Mojzesove knjige, v katerih priznava bistvo svojega življenja. Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso dušo in vso močjo. Jezus je to zapoved ljubezni do Boga povezal v eno zapoved z ljubeznijo do bližnjega, v kateri beremo 3. Mojzesovi knjigi, ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Ker nas je Bog prvi vzljubil, ljubezen zdaj ni več zgolj neka zapoved, ampak odgovor na dar ljubezni, s katero nam Bog prihaja naproti. Človek postane v resnici to, kar je, ko telo in duša živita v tesni edinosti. Če hoče biti človek le duh in bi rad tako rekoč zavrgel telo kot zgolj živalsko dediščino, zgubita duh in telo svoje dostojanstvo. Če pa z druge strani zanika duha in tako smatra snov, telo kot edino stvarnost, spet zgubi svojo veličino. Toda ne ljubi samo duša ali samo telo. Človek, oseba je tisti, ki ljubi kot enovito bitje, saj ga sestavljata duša in telo. Samo v resnični edinosti obeh postane človek popolnoma on sam. Po vsem tem premišljevanju ostane dvoje vprašanj glede našega ravnanja. Ali lahko ljubimo Boga, ki ga vendar ne vidimo? In ali je možno ljubezen zapovedati? Na dvojno zapoved ljubezni obstajata dva ugovora, ki se razotevata v teh vprašanjih. Boga ni nihče videl, kako naj ga torej ljubimo, in drugi, ljubezni ni mogoče ukazovati, to je vendar čustvo, ki obstaja ali ne obstaja, a ga ne more ustvariti volja. Zdi se, da svetopismo prvi ugovor potrjuje kot trdi, če kdo pravi, da ljubi Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, ne more ljubiti Boga, katerega ne vidi. Toda to besedilo nikako ne izključuje ljubezni do Boga kot nekaj nemogočega. Nasprotno, ravno kar navedeno prvo Janezovo pismo, to ljubezen izrecno zahteva. Poudarjena je neločljiva vez med ljubeznijo do Boga in do bližnjega. Obe sta tako tesno povezani med seboj, da postane zatrjevanje ljubezni do Boga laž, če se človek pred bližnjim zapre ali ga celo sovraži. To Janezovo vrstico moramo razlagati tako, da je ljubezen do bližnjega pot, da srečamo tudi Boga in da nas zapiranje oči pred bližnjim napravi slepe tudi za Boga. Tako postane ljubezen do bližnjega mogoča v smislu, kot to učita svetopismo in Jezus. Ta obstaja ravno v tem, da v Bogu in z Bogom ljubim tudi sočloveka, ki ga sicer ne maram ali niti ne poznam. To pa je mogoče le iz notranjega srečanja z Bogom, srečanja, ki je postalo skupnost volje in sega prav do čustev. Tedaj se učim, da na drugega človeka ne gledam več svojimi očmi in čustvi, ampak z vidika Jezusa Kristusa. Njegov prijatelj je moj prijatelj. Gledam onkraj zunanjega videza na njegovo notranje pričakovanje, znamenje ljubezni, znamenje pozornosti, ki mu ga ne dajem samo po ustanovah, ki so za to pristojne, in ga ne sprejemam morda kot politično nujnost. Gledam s Kristusovimi očmi in dam lahko drugemu človeku več, kot so stvari, ki so mu na zunaj potrebne. Lahko ga osrečim s pogledom ljubezni, ki ga potrebuje.